რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით არასამთავრობო ორგანიზაციები და ექსპერტები საქართველოში მთავარი პროკურატურის რეფორმირების გეგმაზე მსჯელობას იწყებენ.
მიღოთ მონაწილეობა ამ კომისიის მუშაობაში. პროკურატურის პოლიტიზირებასთან დაკავშირებული განცხადებები არის ჩვეულებრივ პოლიტიკური სპეკულაცია. ამის რეალური არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს.
წლის ბოლო ეკონომიკურ მიმოხილვაში ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარის ეკონომიკურ ხედვებზე.
დოლარის კურსის გაუფასურება არ იყო გამბირებული, ასე ვთქვათ, მთავრობის არასწორი პოლიტიკის გამო. ეს იყო, რა თქმა უნდა, ეს არის დამოკიდებულ რეგიონზე და ექსპორტზე და არის გადმორიცხვები არის შეცრებული, უამრავი ფაქტორი არის, რადგან ფინანსთან მინისტრი დეტალურად ისაუბრებს.
შემოგთავაზებთ საკვირაო რეპორტაჟს ბათუმიდან და უცხოეთის პრესის მიმოხილვასაც.
პრესა აქტიურად გამოეხმაურა ტუნისში ჩატარებულ არჩევნებს. ქვეყნის პრეზიდენტად არჩეული იქნა ბეჯი კაიდ ესეფსი. ის 88 წლისაა და მთავრობის წევრი იყო ტუნისის ავტოკრატი ლიდერის ზინ ელ აბედინ ბენ ალის მმართველობის წლებში.
გაცემას კი დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს ხელისუფლების ინიციატივით არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ექსპერტები, პარლამენტის წევრები ფართო საზოგადოება შეიკრიბა დღეს თბილისში, სადაც მიმდინარეობდა მსჯელობა საქართველოს მთავარი პროკურატურის რეფორმირების თაობაზე. თუ რა მოსაზრებები გამოითქვა და როგორ აფასებს თავად მთავარი პროკურატურა მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებას პოლიტიზების თაობაზე, ამ ყველაფერზე ახლა უფრო ცუდად ნინო ხარაძე გიამბობთ.
სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმაზე მომუშავე კომისიის წევრებს საბჭოს ხელმძღვანელმა იუსტიციის მინისტრმა თეაწულუკიანმა მიმართა და მათ რამდენიმე დღის წინ პრემიერ-მინისტრისგან მიღებული დავალება გააცნო, რომელიც პროკურატურის რეფორმის დაწყება შეეხება. თეაწულუკიანმა ის მემკვიდრეობაში აფასა, რომელიც წინა ხელისუფლებისგან დახვდა და 2013 წლის მაისში პროკურატურაში ყოფილი მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის მიერ გატარებული ხარვეზიანი ცვლილებების შედეგებზეც ისაუბრა.
თქმამდე არ განიხილება პროკურატურის ინსტიტუციური რეფორმისას ის საკითხი, რომ რომელიმე პოლიტიკურ ფიგურას, მათ შორის იუსტიციის მინისტრს, დაუბრუნდეს საპროკურორო უფლებამოსილებები, რადგან ის გარდამავალი მოდელი, რაც 2013 წლის მაისში შემოვიდა საქართველოში, თუ კი რამეში იყო პოზიტიური, იყო იმაში, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირს იუსტიციის მინისტრს აღარ აქვს ამ მოდელში საპროკურორო უფლებამოსილებები და ეს ასეც უნდა დარჩეს.
თეატრულოგიანის სიტყვებით უწყებათა შორის ის საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე არსებულ კონსტიტუციურ მოწყობაში სადგან ისაზღვროს პროკურატურის ორგანოების ადგილი და ამასთან შედგება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შესაბამის კანონპროექტს მომზადებს. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით კანონპროექტის წერაზე პასუხისმგებელი ჯგუფი გაზაფხულისთვის დაამთავრებს ცვლილების პროექტის შემუშავებას. შეხვედრა სასჯელ აღსრულების მინისტრის მოადგილე კახაკახიშვილიც ესწრებოდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მან ისაუბრა იმის თაობაზე, თუ როგორ ხედავს რეფორმირებულ პროკურატურას. მისი თქმით ის უნდა იყოს სასამართლო ხელისუფლების ნაწილი ანგარიშვალდებული პარლამენტის წინაშე მისი ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად.
ეს მთავარია ჩვენ მივიღოთ ისეთი პროკურატურა, რომელიც პოლიტიკურ პროცესებზე კი არ იქნება დამოკიდებული. პოლიტიკური გუნდის, მართველი გუნდის ინტერესებისგან გამომდინარე კი არ მიიღებს ამა თუ იმ სამართლებრივ გადაწყვეტილებას, არამედ ისეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომელიც შედის ქვეყნის ინტერესებში.
რეფორმებისთვის საჭირო საქმიანობაში სამოქალაქო სექტორთან ერთად მთავარი პროკურატურაც ჩაერთვება. პროკურორის პირველი მოადგილის ირაკლი შოთაძის თქმით, სპეკულაციებია საუბარი პროკურატურის პოლიტიზირებულობასთან დაკავშირებით, თუმცა ამის მიუხედავად პროკურატურამ მზად არის მონაწილეობა მიიღოს რეფორმირების პროცესში.
სულ მზადყოფნას გამოთქვათ, მივიღოთ მონაწილეობა ამ კომისიის მუშაობაში. პროკურატურის პოლიტიზირებასთან დაკავშირებული განცხადებები არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური სპეკულაცია. ამის რეალური არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს. რა შეიძლება და დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნას და იმას, რომ პროკურატურა არიძიებს რაღაც ფაქტებს, ეს არის არასწორი ინფორმაცია და ისეთი ფაქტი არ არსებობს, რაც პროკურატურის ქვემდებარე იყო, პროკურატურის უნდა გამოეძიებინა და პროკურატურა მამას თავი აარიდა.
პროკურატურის შესახებ მოქმედი კანონის მიხედვით პრემიერ-მინისტრს აქვს უფლება იუსტიციის მინისტრის წარდგინებით ნებისმიერ დროს ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე დანიშნოს მთავარი პროკურორი ან გაათავისუფლოს იგი თანამდებობიდან. რაც სამოქალაქო სექტორის შეფასებით პროკურორს მთავრობაზე დამოკიდებულს ხდის და კანონის ეს ნაწილი მნიშვნელოვნად შესაცვლელია. ცვლილებების აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება ახალგაზრდეთა ასოციაციის თავმჯდომარე მანა ნაცვლიშვილმა. მისი თქმით, რეფორმის შედეგი უნდა იყოს ის, რომ მოიხსნას ყოველგვარი შეკითხვა პროკურატურის პოლიტიზირებულობასთან დაკავშირებით და შეითვალოს მთავარი პროკურორის დანიშნვის წესი.
ჩვენ გვექნება კონკრეტული რეკომენდაციები, მაგრამ მოცემულ ეტაპზე მთავარი არის ორი რამ. ერთი, უზრუნველყოფილი იქნას პროკურატურის დამოუკიდებლობა, ყოველგვარი პოლიტიკური გავლენისაგან დამოუკიდებლობა და ნეიტრალობა, ამავე დროს ეფექტურობა და მეორეს მხრივ ისეთი მოდელის შექმნა, რომ პროკურატურა იყოს ანგარიშვალდებული კანონის და სახელმწიფოების წინაშე.
მიმდინარე კვირაში არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს ევროპულმა არჩევანმაც გამოაქვეყნა საქართველოს პროკურატურის რეფორმის კონცეფცია. პროკურატურის რეფორმის კონცეფციის მიხედვით პროკურორი თანამდებობაზე უნდა ინიშნებოდეს კანონით განსაზღვრული ვადით, თანაც ეს ვადა არ უნდა ემთხვეოდეს საპარლამენტო არჩევნებისა და მთავრობის ფორმირების მორიგ ციკლს. კონცეფციის ავტორებს ასევე მიზანშეწონილად მიაჩნიათ ერთსა და იმავე პირს ამ თანამდებობის დაკავების უფლება მხოლოდ ერთხელ მიეცეს, რათაგან მეორებითი არჩევის სურვილით არ იქნა შესუსტებული მისი საპროკურორო სიმტკიცე. საქართველოს ევროპული არჩევნის დამფუძნებელი და ყოფილი მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი 27 დეკემბერს სასტუმრო ქორთიართმარიეთში გამართულ შეხვედრასაც ესწრებოდა. მისი თქმით, მთავარია სამართლიანი და ეფექტური პროკურატურის შექმნა, ასევე ისეთი მექანიზმის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს პროკურატურის სისტემის დამოუკიდებლობისა და პროკურორების პროფესიონალიზმის გაზრდას.
ამოდერიმე დღესე, როცა პრეზენტაცია გავმართეთ, დაახლოებით 10-მდე მიმართულება გამოვყავით, რომელიც ცვლილებას საჭიროებს. ეს არის მთავარი პროკურორის დანიშნვა გათავისუფლების საკითხი, პროკურორის, რიგითი პროკურორის უფლებამოსილების გაზრდის საკითხი, ეს არის პროკურატურის ორგანოებს შორის კომპეტენციათა განაწილების საკითხი, ეს არის გამჭვირვალობის საკითხი, ანგარიშვალდებულობის და ასე შემდეგ, ბევრია. პრაქტიკულად ყველა თემა, მოდი ასე ვიტყვი, რაც პროკურატურის საქმიანობას უკავშირდება.
პროკურატურის რეფორმის აუცილებლობას ეთანხმება საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი თინა ხიდაშელი. მისი სიტყვებით, დღეს პროკურატურა არ აწარმოებს პოლიტიკურად მოტივირებულ სამართლებრივ დევნას, თუმცა ამის დაშვებას და შესაძლებლობას კანონი მას უტოვებს და ისეთი სახის ინსტიტუციური მოწყობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, რომელიც მსგავსი ეჭვების გაჩენის საფუძველს არ დატოვებს. მსგავს მოსაზრებას იზიარებს საქართველოს სახალხო დამცველიც. უჩან ანუაშვილის სიტყვებით, ღია პროფესიული და გამჭვირვალე პროკურატურა არის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი. მისი სიტყვებით, ადამიანის უფლებების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ფარგლებში გათვალისწინებულია დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნა და ამ კონტექსტში პროკურატურის რეფორმირების ფარგლებში საგამოძიებო ორგანოს პროკურატურასთან მიმართების საკითხიც უნდა განისაზღვროს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთველია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება შაბათის საინფორმაციო გადაცემა და გრძელდება იგი ახლა ეკონომიკაზე საუბრით. წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მოკლედ შეეხო იმ ეკონომიკურ საკითხებს, რომლებიც ყოველდღიურად აღვლებს ქვეყნის მოსახლეობას: ეროვნული ვალუტის დევალვაცია, ინფლაცია, ბიუჯეტის შეუსრულებლობა. ეს ის პრობლემებია, რომლებზეც წლის ბოლოს განსაკუთრებით აქტუალური გახდა საუბარი. რა პასუხები გააჩნია საქართველოს მთავრობას და პრემიერ-მინისტრს ქვეყნის ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებზე კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
მიმდინარე წლის ბოლო თვეებში საქართველოს მოსახლეობას განსაკუთრებით აწუხებს ეროვნული ვალუტის დევალვაციის პროცესი. ლარის გაუფასურების შედეგად მოქალაქეთა მნიშვნელოვანი ნაწილის დანაზოგები და შემოსავლები გაუფასურდა და იმპორტირებული პროდუქციის ფასის საგრძნობი მატებაც მოხდა. მთავრობის გაცხადებული პოზიციის თანახმად, ლარის არასტაბილურობა ძირითადად გამოწვეულია გარე ფაქტორების ზემოქმედებით და ამ პროცესში საკუთარ პასუხისმგებლობას ვერ ხედავს. იგივე მოსაზრება გამოთქვა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 26 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე.
დოლარის კურსის გაუფასურება არ იყო გამბიროებული, ასე ვთქვათ, მთავრობის არასწორი პოლიტიკის გამო. ეს იყო, რა თქმა უნდა, ეს არის დამოკიდებულება რეგიონზე და ექსპორტზე და არის გადმორიცხვები არის შეცრებული, უამრავი ფაქტორი არის, რადგან ფინანსთა მინისტრი დეტალურად ისაუბრებს, თუ გნებავთ მე მოუწოდებ და კიდევ ერთხელ გააკეთე მე კომენტარს, ეკონომიკის სამინისტრო ეკონომიკურ გუნდი.
პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ლარის კურსის ვარდნა მთავრობის პოლიტიკას არ უკავშირდებაო, თუმცა კი ეროვნული ვალუტის პანიკური გაუფასურების თავიდან ასაცილებლად მთავრობა იძულებული გახდა ეროვნულ ბანკთან პირობა დაედო, რომ წლის ბოლოს ბიუჯეტის დეფიციტურ ხარჯვას ადგილი აღარ ექნებოდა. შესაბამისად მთავრობას აუთვისებელი დარჩა დაახლოებით 500 მილიონ ლარზე მეტი და ვერც ბიუჯეტით გათვალისწინებული გეგმა შესრულდება. მიუხედავად ამისა, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მაინც თვლის, რომ ბიუჯეტი შესრულდება.
რაჭიკო ბიუჯეტის არ შესრულებას თუ ვერ შესრულებას მე გეტყვით, რომ ბიუჯეტი შესრულდება, შეიძლება ხარჯვით ნაწილში იყოს ვერ შესრულდეს გარკვეულ სამინისტრომ ვერ დახარეს ან ვერ აიწესეს, მაგრამ ამას წლების განმავლობაში ასე იყო და ზოგადად ბიუჯეტი როცა იგეგმება, ზუსტად ათვისება არ ხდება არც ქვეყანაში. შემდეგ ხდება კორექტირება ბიუჯეტის, რაც ჩვენ არ გავაკეთეთ. ძინა ხელისუფლება ამას აკეთებდა და ისე წარმოაჩენ თითქოს 100% დასრულდება ბიუჯეტს, მაგრამ ეს რეალობა არ იყო. წლის ბოლოს ხდებოდა ბიუჯეტის კორექტირება პარლამენტში და ზუსტად დასმა 100%-ზე, ასე რომ ჩვენ ეს არ გავიკეთებია. ჩვენ წარუდგენს საზოგადოებას ის რეალური მონაცემები და მაჩვენებლები, რაც არის.
ერთ-ერთი მთავარი უწყება, რომელიც გამოყოფილი თანხების სრულად დახარჯვას ვერ ახერხებს, ინფრასტრუქტურის სამინისტროა. ირაკლი ღარიბაშვილი აღიარებს, რომ მოცემულმა სამინისტრომ ბიუჯეტი თითქმის 90%-ით შეასრულა. თუმცა ამ საკითხში მთავრობის ხელმძღვანელი პასუხისმგებელს არა საკუთარ გუნდში, არამედ ყოფილ ხელისუფლებაში ეძებს.
წინასწარ ყველაფრის დაგეგმვა არის საკმაოდ რთული. რომ ძალიან ბევრ ამ ეზერს დამოკიდებული იყო ტენდერები, იყო კომპანიების, სადაც არ არის გამოთავებული კომპანიები საქართველოში და ჩვენ არ ვახდეთ კომპანიებს ერთ კონკრეტულ პირზე, კომპანიებზე ამ ტენდერების მიცემას, როგორც ხდება წინა წლებში. როცა ნაციონალური მოძრაობის წევრები თვითონ ასე ვთქვათ, იღებდნენ ამ კონტრაქტებს. მერაბიშვილის კომპანიები, გეზერაშვილის კომპანიები და სხვების კიდევ. უგულავა თარგამაძე და მათი კომპანიები 300-400 მილიონი ბრუნვები ჰქონდა. რა თქმა უნდა, ისინი აიწვნენ შემდეგ ამ მოგებებიდან საკუთარ ბიზნესებს არ ვითარებდნენ, მაგრამ ჩვენ ეს მაგერი პრაქტიკა დავასრულეთ და პროცესი არის აბსოლუტურად გამჭვირვალე.
ირაკლი ღარიბაშვილს ჟურნალისტებმა შეახსენეს, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს კვლევის თანახმად ტენდერებში გამარჯვებული ხშირად დღევანდელ მთავრობასთან დაახლოებული კომპანიების სახელდება. ამ რეპლიკასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა დაზინა, რომ ამ კითხვაზე პასუხს კანონი გასცემს. მიუხედავად მთავრობის ხელმძღვანელის ოპტიმიზმისა, ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძე პრობლემებს ხედავს და მთავრობას ინფრასტრუქტურული ხარჯების უფრო კარგად დაგეგმვისკენ მოუწოდებს.
უკვე ძალიან დიდი დრო გავიდა, ანუ გავიდა რეალურად 20-მდე მეტი და ჩვენ ამ მიმართულებით პრაქტიკულად ვერც 2013 წელს, ვერც 2014 წლის განმავლობაში რაიმე თქვათ გაუმჯობესებას ადგილი არ აქვს. პირიქით, 2014 წელსაც ანალოგიური პრობლემები იყო და ანუ ჩვენ მე მაინც გონია, რომ ერთია, რომ თვითონ სისტემა მოწესრიგდეს ტენდერების ჩატარების და შემდგომ ტენდერების მონიტორინგის და მეორე საკითხი უკავშირდება თავად თემას, რაც დაკავშირებულია თვითონ კვალიფიციურობასთან, კვალიფიკაციასთან და პროფესიონალიზმთან.
ეკონომისტების ნაწილის შეფასებით, სწორედ ჩავარდნა ინფრასტრუქტურულ პროექტებში განაპირობებს ქვეყნის ეკონომიკის იმაზე დაბალი ტემპით ზრდას, ვიდრე საქართველოს მსგავს განვითარებად ქვეყანას ესაჭიროება. სხვაგვარად ფიქრობს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი.
ჩვენს ქვეყანაში არის 5%-იანი ზრდა ეკონომიკის ურთულეს ვითარებაში, რეგიონში და მსოფლიოში. რეგიონში ვართ პირველ ადგილზე ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებით და მსოფლიოში მსოფლიო ბანკის ქვეყნებს შორის მეორე ადგილზე. ეს ერთი. სწორედ ჩვენი ეკონომიკის, ჩვენი მთავრობის დამსახურება ის, რომ ეკონომიკა რეალურად ამ რთულ ვითარებაში არ ჩამოიქცა, ჩვენ დავაბალანსდეთ ურთიერთობები რუსეთთან, ნორმალიზება მოახდინეთ, გავხსენით ბაზრები, ევროკავშირთან გავაფორმეთ ხელშეკრულება თავისუფალ ვაჭრობის სახებ და 105 საწარმო გავხსენით, სოფსმენობაში უამრავი ინვესტიცია განვახორციელეთ და ყველა მიმართულებით ჯანდაცვა განათლება დაშენეთ.
ექსპერტების შეფასებით კი საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ორჯერ მაღალი ტემპი ესაჭიროება, რათა თავი დააღწიოს სიღარიბეს და 10 წლეულის შემდეგ მაინც ევროკავშირის ახალი წევრების განვითარების დონეს მიაღწიოს. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
All I know is is the way I feel when it's real. I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb the stairs every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong, up from the world below, up where the clear winds blow. Looking behind,
all we have is here and now. All our lives are there to buy.
The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong, up from the world we know, where the clear winds blow. Time goes by, no time to cry. Lies you and I a lot.
Музыка იყო რადიო თავისუფლების ეთერში. თქვენ უსმენთ ერთსაათიან საინფორმაციო გაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას განაგზობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. სალომე ასათიანმა გადაავლო დასავლურ მედიაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე პუბლიკაციას თვალი და მოგვიმზადა უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. სიტყვა სალომე ასათიანს.
კვირის დასაწყისში პრესა ბევრს წერდა შეერთებული შტატების კინოსტუდია Sony Pictures-ზე მიტანილი კიბერშეტევის შესახებ, რომლის უკან გამოძიების ფედერალური ბიუროს დასკვნით ჩრდილოეთი კორეა იდგა. ჩრდილოეთი კორეა, რომელმაც უარყო Sony-ზე იერიში, მანამდე თვეების განმავლობაში აკრიტიკებდა ამ კომპანიის კომედიურ ფილმ ინტერვიუს, რომელშიც მოთხრობილია შეთქმულებაზე ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის წინააღმდეგ თავდასხმის მოსაწყობად. ჟურნალისტები წერდნენ, რომ კიბერომს წესების შემოღება ესაჭიროება და გამოდიოდნენ მოწოდებით გლობალური უწყების დაარსების შესახებ, რომელმაც ამგვარი თავდასხმები უნდა გამოიძიოს. გერმანიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური ორიენტაციის ზიუდოიჩე ცაიტუნგი 22 დეკემბერს წერდა, ციტატა: კიბერომების ბრძოლის ველი კვლავაც არაა მონიშნული, ესკალაციის შესაძლებლობები კი უსაზღვროა. ჰაკერებს სამხედროებივით შეუძლიათ განადგურება რეპუტაციის ქონების უსაფრთხოების განცდის. იმის გამო, რომ ჰაკერებს სახე არ აქვთ, მათ შეუძლიათ თითქმის ყველაფერი გააკეთონ, რასაც კი მოისურვებენ. საზოგადოებას ძალიან უჭირს იმის დადგენა, თუ ვინ მდინარის შეტევის დამგეგმავი, რომელმა მტერმა მისცა მათ მოქმედების ბრძანება, რა ტიპის საპასუხო სანქციები უნდა ამოქმედდეს. შეერთებული შტატები ჩრდილოეთ კორეას სდებს ბრალს, მაგრამ ვერავის შეუძლია შეაფასოს ეს სიმართლეა თუ არა. არ არსებობს გლობალური უწყება, რომელიც ჰაკერების შეტევებს გამოიძიებდა და დამნაშავეების პასუხისმგებლობის საკითხს დააყენებდა. ჩრდილოეთ კორეის შემთხვევა სერიოზულია, ეს პრეცედენტს ქმნის. ეს საერთაშორისო კომიტეტმა უნდა გამოიძიოს მაშინაც კი, თუ კი სანქციების დაწესება რთულია, რადგან ქვეყანა უკვე ტოტალურადაა იზოლირებული. სულ მცირე, შეერთებული შტატების მთავრობამ უნდა სადოს ინტერვიუს შესყიდვა და შემდეგ ინტერნეტში მისი უფასოდ გავრცელება, წერდა ზუდოიჩე ცაიტუნგი. პრესა აქტიურად გამოეხმაურა ტუნისში ჩატარებულ არჩევნებს. ქვეყნის პრეზიდენტად არჩეულ იქნა ბეჯი კაიდ ესეფსი. ის 88 წლისაა და მთავრობის წევრი იყო ტუნისის ავტოკრატი ლიდერის ზინ ელ აბედინ ბენ ალის მმართველობის წლებში. ჟურნალისტები აქებდნენ არჩევნებში დამარცხებულებს, რადგან მათ დემოკრატიის წესები მიიღეს და ახალ პრეზიდენტს მოუწოდებდნენ არჩევნებში დამარცხებული ისლამისტების ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართვისკენ. იტალიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ბიზნეს გამოცემა Il Sole 24 Ore 23 დეკემბრის ნომერში წერდა, ციტატა: როგორც ახლახან ეკონომისტმაც დაწერა, წლის ქვეყანა ნამდვილად ტუნისია, არაბული სამყაროს პოლიტიკური ლაბორატორია. მან თავისუფალი დემოკრატიული არჩევნებით პრეზიდენტად აირჩია ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბეჯი კაიდ ესეფსი, ჭრელი სეკულარული პარტიის წარმომადგენელი. ამასთან რაჰიდ ღანუჩის სახით მას შეუძლია იამაყოს, რომ გონიერი ისლამისტი ლიდერი ჰყავს. გამარჯობა სეკულარულმა ძალებმა მოიპოვეს, მაგრამ პოლიტიკური ისლამი, რომელმაც 2011 წელს პირველ თავისუფალ არჩევნებში გაიმარჯვა, ასევე მოგებულია. რელიგიური შთაგონებით მოქმედმა პარტიამ ენაჰდამ მიიღო ცვლილების დემოკრატიული წესები და მათ პატივისცემით ეკიდება პოტენციური სამთავრობო კომპრომისისთვის გზის გახსნით, წერდა Il Sole 24 Ore. ჩეხეთის რესპუბლიკაში კონსერვატიული ორიენტაციის ყოველდღიური გამოცემა ლიდოვე ნოვინი საშობაო დღესასწაულთან დაკავშირებულ მღელვარებას გამოეხმაურა. ავტორი პეტრ პეშეკი 23 დეკემბრის ნომერში წერდა, ციტატა: როგორც ცალკეული პირებისთვის, ისე მთელი საზოგადოებისთვის წინა საშობაო პერიოდი და შობის დღესასწაული მნიშვნელოვანი გამოცდაა გამძლეობაზე. სავაჭრო ცენტრები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მაქსიმალურადაა გადატვირთული. ამ დროს გამოჩნდება მაინც რამხელა დატვირთვის გაძლება შეუძლიათ საფოსტო მომსახურებას, ბანკომატებს, ინტერნეტში ვაჭრობას და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრებს. და რასაკვირველია, ამ დროს შანსი ისიც, თუ რისი გაძლება შეუძლიათ ადამიანებს: შოპინგის, სტრესის, სახლის დალაგების, ოჯახის წევრებთან სტუმრობის და ტრადიციული საშობაო ფილმების ყურების. ოლიმპიურ თამაშებში მთავარი არა გამარჯვება, არამედ მონაწილეობის მიღებაა. საშობაო დღესასწაულზე კი გაძლებაა მთავარი. თუმცა საბედნიეროდ ვითარება ყოველთვის ასეთი სტრესული არ არის და ზოგიერთი მომენტი ნამდვილად სასიამოვნოა. დღეს დილით მაგალითად უყურებდი, როგორი სიხარულით მონაწილეობდნენ ბავშვები ეკლესიაში ბეთლემის შობის სცენის მოწყობაში, წერს პეტრ პეშეკი ლიდოვე ნოვინიში.
ეს იყო სალომე ასათიანი, რომელმაც მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესა მიმოიხილა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე. ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოთხოვართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. ჯერ კიდევ ზაფხულში გამოცხადებული ქალაქ ბათუმის ლოგოს კონკურსი 26 დეკემბერს დასრულდა. კომისიამ უპირატესობა გულიდან ამოფრენილ თოლიებს მიანიჭა. ქალაქის სიმბოლოს გამოვლენის მიუხედავად, შემფასებლებისათვის სადავოა, უნდა შეისავდეს თუ არა ბათუმის ლოგო სხვის ელემენტებს. ნატა იმედაიშვილი მოგვითხრობს ბათუმიდან.
საზოგადოების მწვავე კრიტიკისა და არაერთი განხილვის შემდეგ ბათუმს ახალი ლოგო აქვს. ქალაქის სიმბოლო კომისიის წევრებმა 26 დეკემბერს 11 რვის წინააღმდეგ აირჩიეს. გულიდან ამოსული თოლიების ავტორი ირაკლი თოფურია. გრაფიკოსი ამბობს, რომ ცისფერი გული არის ზღვის თემა, ზოლები კი აჭარის დროშასთან და ასევე ზღვასთან ასოცირდება.
რამოდენიმე თემა არის ჩადებული ამ ლოგოში. ეს არის ზღვა, ზღვის ტალღები, ეს არის გული, როგორც სიყვარულის და დადებითი ემოციების უნივერსალური სიმბოლო, და თოლიები, როგორც ბათუმისათვის დამახასიათებელი ძალიან ესეთი შტრიხი. ეს რამოდენიმე თემა არის გაერთიანებული ამ ერთ ჰარმონიულ, დინამიურ სიმბოლოში და პლუს დამატებით ლურჯი და თეთრი ზოლების მონაცვლეობა, ერთგვარი ანარეკლიც არის აჭარის დროში.
წევრობის მიუხედავად კომისიის წინაშე საკუთარი წინადადებების წარდგენას არ გეგმავს რეჟისორი და ფოტოგრაფი შოთა გუჯაბიძე. იგი ბათუმის ახალი ლოგოს დიზაინის გამოვლენის პროცესში მხოლოდ შეფასებით შემოიფარგლება. შოთა გუჯაბიძე არის დამფუძნებელი ასევე საზოგადოება ბათუმისა, რომელიც წლების განმავლობაში იყო ჩართული ბათუმის ლოგოტიპზე მუშაობის პროცესში.
აღნაირთა წარმოვიდგენია, როგორ უნდა იყოს ბათუმის ლოგო. რაღაც შეიძლება, რაღაც ჩემს ფანტაზიაში წარმოვიდგინო, მაგრამ მე ავტომატურად მიშლება მისივე საწინააღმდეგო. ამ შემთხვევაში მე ფიქრობ, ჩემი ამოცანა იქნება, რაღაც მოვიცანო, დავიწუნო, შევაფასო და ასე შემდეგ. და არა ისა, რომ ჩემი პირადი და კერძო ინიციატივა მოახდინო.
კომისიის გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებს ფილოსოფოსი მირანდა ჩარკვიანი. წარდგენილი ესკიზებიდან მისი არჩევანი ყირამალა იყო, თუმცა ფიქრობს, რომ ეს ლოგო ყველასათვის მოსაწონი ვერ იქნებოდა.
კომისია მიიღო თავის გადაწყვეტილება, ახლა მე ვხდებით პროცედურულად თვითმმართველობამ უნდა დაამტკიცოს ეს ლოგო. მე იმედი მაქვს, რომ ამჯერად მეტი მოწონება ექნება, ვიდრე წინა შემთხვევაში იყო. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი დისკუსია იყო ამ თემაზე, ძალიან ცხარე კამათი იყო, ძალიან სამუშაო პროცესი იყო და ისიც ძალიან კარგად ესმის კომისიას, რომ ყველასთვის მოსაწონი ვერცერთ შემთხვევაში ვერ იქნებოდა, ბუნებრივია იქნება კრიტიკული აზრი.
კომისიის ერთ-ერთი წევრი პოეტი ვახტანგ ხლონტიკი მიიჩნევს, რომ გულიდან ამოსული თოლიები უფრო ახლოსაა ბათუმთან.
უფრო ახლოა ბათუმთან, უფრო ახლოა ზღვასთან და თქვენ წარმოიდგინეთ იმ ნოსტალგიასთან, რაც ახლა იმ ხალხურ დელფინს.
წარმოდგენილი 20 ლოგოდან ყირამალა კომისიის თავმჯდომარის ფავორიტი იყო, თუმცა სიმარტივის და უბრალოების გამო საკრებულოს თავმჯდომარემ ირაკლი ჯეიშვილმა კენჭისხრის დროს ხმა გულიდან ამოსულ თოლიებს მისცა.
მივეც რა თქმა უნდა გამარჯვებულ როგორც ხმედეს მე ღიათაც დავაფიქსე და მარტო ერთ-ერთი მიზეზის გამო ეს როგორ არის ძალიან უბრალო ეს ლოგო არის ასოცირდება ზღვასთან თოლიასთან ფერებთან ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი იყო ყირამალა ძალიან მომწონს ის არ შეიძლება ახალგაზრდა ადამიანს ეგ ნამუშევარი მე არ მომწონდეს მაგრამ მე ვფიქრობ ეს არის ძალიან ამბიციური ლოგო
ახალი ლოგოს შერჩევას 5 თვე დასჭირდა თავდაპირველად კომპანია ECT-ის მიერ ჩატარებული კვლევის საფუძველზე ბათუმის ლოგოთ აბსტრაქცია შეირჩა არჩევანი მაშინ ბათუმის მერმა გიორგი ერმა კომა დაიწუნა.
თუ ეს საკითხები იქნება, რა ჩვენს დამოკიდებული, მე არ დავთანხმდები ამ ლოგოს გამოყენებას.
დაწუნებული აბსტრაქციის შემდეგ ბათუმის ლოგოს შესარჩევად 21 კაციანი კომისია შეიქმნა, რომელიც სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებს აერთიანებდა. კომისიის მიერ შერჩეული ლოგო გამოხატეს შენითავი საზოგადოების მწვავე კრიტიკის გამო იმავე დღეს ბათილად იქნა ცნობილი. კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი ჯეიშვილი ამბობს, რომ ლოგო გამოხატეს შენითავი იყო პლაგიატის შემთხვევაც.
კომისიამ მიიღო ის ლოგო ბათუმს აღარ ეკნება, იგივე კომისიის გადაწყვეტილებით მოხდა აზრთა სხვადასხვაობა და აბრალებდნენ მას პლაგიატობაში.
გულიდან ამოსული თოლიების მიმართ საზოგადოებას დღესაც რამდენიმე შენიშვნა აქვს. ზოგს მოსწონს ლოგო, ზოგი ამბობს, რომ ბათუმის ლოგო მაინც ქოლგიანი დელფინი იყო.
წინა ლოგოები რაც იყო იმათ შობია, მაგრამ უკეთესი შეიძლება და
დელფინი უნდა იყოს. ტიბელო ქალაქი.
სხვადა თოლიები. მოგწონს? კი, კარგი ლოგოა.
თითი სანაპეჭი. ხომასალია. ნუ კარგია. კი, ვიცი რომ დღეს გამოამჟავნეს მე.
დელფინები ჯობდა ალბათ. ლამაზია მაინც.
პოეტი ბელა ქებურია ფიქრობს, რომ ბათუმის დელფინის სიმბოლოიანი ლოგოტიპი არ უხდება, ფიქრობს, რომ ახალი ლოგო მარტივად აღსაქმელი უნდა იყოს და ბათუმისათვის დამახასიათებელ ელემენტებს უნდა შეიცავდეს.
დელფინი ჩემთვისაც კარგია და მეც ასე აღვიქვამდი ბათუმს, მაგრამ რო შევედი ინტერნეტსურცეში, მე აღმოვაჩინე, რომ მარტო ჩვენ არ აგვაქვს დელფინი, ყოველას გჭირდება, რომ ჩვენს ქალაქს კონდეს ისეთი ლოგო. როგორღაც ეს ყოველ ჟურნალისტისთვისაც მისაღები იქნება, მაგრამ ამავე დროს გამოცანა და ამოცანა არ იქნება უცხოელი.
გამარჯვებული ლოგოს გულიდან ამოსული თოლიების ავტორს კომპანია ECT ფულად პრიზს გადასცემს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. Რამდენიმე წამში შემოგთავაზებ ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივ პროგრამას, რომელიც დღეს რუსულ ენაზეა და რომლის თემასაც და ავტორებსაც ჩემი კოლეგა დემის პოლანდოვი წარმოგიდგენთ.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана представитель армянского центра политических и международных исследований политолог Рубен Миграбян, из Баку политолог Зафар Гулиев, консультант и автор газеты «Мусават», и из Тбилиси также политолог Георгий Мчедлишвили, ассоциированный профессор университета Грузии. В нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы подведем итоги 2014 года для стран Южного Кавказа, поговорим о самых важных событиях и тенденциях в Азербайджане, Грузии и Армении. Я предлагаю такой достаточно вольный формат. Я буду задавать самые общие вопросы, а уже наши эксперты сами определят, какие самые важные события, какие направления были выбраны политиками стран Южного Кавказа. Я предлагаю начать с нашему гостю из Тбилиси. Георгий, Грузия в этом году подписала соглашение об ассоциации, наверное, это самое важное событие. Но если вы считаете, что было какое-то другое, я предлагаю вам его назвать.
Хорошо, спасибо большое за приглашение, за возможность поучаствовать в этой интересной передаче. Конечно, этот вопрос, с одной стороны, простой, потому что это событие подписания ассоциированного соглашения и ратификация его 6 месяцев спустя, конечно, оно выделяется, оно такое значимое событие, как можно сказать, веха интеграции Грузии с Европой и с Западом. Но, естественно, были и другие события, которые, возможно, не так значимы чисто формально, но которые могут иметь последствия, которые могут или подстегнуть Грузию в ее попытке стать западной страной, либо, наоборот, замедлить процесс, или, ну, к сожалению, есть риск, что этот процесс может быть совсем свернут. Опять же, наличие политического кризиса в Грузии в октябре-ноябре, раскол правящей коалиции. В Грузии продолжается очень нелегкий процесс, ну, в прошлом году он назывался кооабитацией, в этом году сосуществование еще менее мирное. Естественно, очень такой поляризованный политический спектр, политический ландшафт в Грузии, что, конечно же, усложняет жизнь, но, с другой стороны, многие понимают, что это, так сказать, родовые муки либерального демократического общества. Конечно же, отношения с другими странами, частично судьба Грузии сегодня решается и в Украине, потому что сегодняшние события там, это действительно, можно сказать, события веха. И еще, конечно, отношения с Россией, они не характеризовались такой остротой, как это было, скажем, в 2008 году, к счастью, но, конечно, есть там свои сложности, есть, скажем, там подписание соглашения России с отторженной территорией Абхазии, что, конечно, не может не вызывать беспокойства в Грузии и, опять же, является потенциально другим кризисом.
А вот когда вы говорили о соглашении об ассоциации и вообще о пути евроинтеграционном, правильно ли я услышал некое сомнение в том, что Грузия твердо и однозначно сделала этот выбор? Или у вас таких сомнений нет? Они, естественно, звучат от политической оппозиции. Да, это часто национальное движение обвиняет грузинскую мечту. А вы, вот как политолог, как эксперт?
Я в данном случае нейтральный политолог. Я никогда не принадлежал никакой партии. Поэтому я абсолютно нейтрально отвечу как политолог. Как у страны, как у государства, как у общества, как у, так сказать, политической единицы, у Грузии есть там свои сложности и проблемы. Они связаны не только с политическим спектром, который очень поляризован и часто в разной степени, в разное время можно обвинить все политические силы, что часто они ставят партийные интересы и узкопартийные интересы выше государственных, что, конечно, не очень хорошо, и это может тоже помешать пути западной интеграции. Вторая важная, на мой взгляд, проблема – это то, что особенно часто грузин характеризует, и по себе лично знаю, что есть такой элемент нетерпения. Все хочется, как вот сказать, overnight, быстро. Европейский путь, он не такой простой. Будут необходимы очень сложные, иногда болезненные реформы в экономике, в сельском хозяйстве, в каких-то элементах политической жизни. Это будет непросто, это будет в какой-то степени болезненно, и я лично опасаюсь, то, что, скажем, через 2-3 года, вот уже когда ратификация соглашения пройдет всеми странами, визовый режим упростится. Экономическая жизнь, она не улучшится через 2-3 года. Это долгосрочный процесс. Вот английская пословица, значит, no pain, no gain. Вот сначала будут сложности, сначала надо будет постараться поработать очень серьезно, и потом, уже, так сказать, будут дивиденды. Вот я думаю, будет такой период критический через 2-3 года, когда вот особой такое изменение в уровне жизни нет, но будет продолжаться экономический рост 4-5%, ну да, немножечко улучшаться, но Грузия не очень приблизится по уровню жизни к странам Западной Европы. И поэтому в обществе, возможно, возникнет такой скептицизм. А тогда нужна ли нам Европа? Вот зачем? Ну и, естественно, нельзя исключать российский фактор. То есть это такой...
Ну да, о российском факторе давайте мы поговорим чуть-чуть позже. Сейчас я хотел бы передать микрофон нашему эксперту из Еревана, Рубен Миграбян. Рубен, я задам вам вопрос, очень похожий по структуре. Армения в этом году тоже сделала определенный выбор. Есть ли у вас ощущение, что этот выбор в пользу Евразийского экономического союза однозначный, конечный выбор Армении? И считаете ли вы вот этот выбор, собственно, самым важным событием этого года?
Спасибо за предоставленную возможность. Я приветствую коллег из Тбилиси и Баку. К счастью, нет, это не окончательно. Прошедший год можно характеризовать как год наступающего кризиса, причем кризиса во всех отношениях, такого системного характера, причем кризиса как внутри системы, да, которая вот имеет место быть в нашей стране, также и на внешней плоскости. И это обусловлено тем, что 2014 год можно назвать годом начала второго этапа распада Советского Союза, причем такого системного кризиса той квазиформации, которая была создана на обломках бывшего Советского Союза, вот это так называемая постсоветская реальность. Армения является слабым звеном этого всего, и на ее фоне можно видеть макет этого всего процесса, но в отличие от Украины, где произошел взрыв, в Армении произошло заболачивание. Прошедший год можно назвать годом евразиации Армении, но процесс не является необратимым, просто он затруднит наш завтрашний день. скажем так. Потому что когда придет час X и придется вернуть все на исходные позиции, чем дальше мы пойдем сейчас, тем дольше и труднее будет путь обратно вот на магистраль из обочины, да, где мы сейчас
Да, вот как вы считаете, как это вообще может произойти? Это ваш прогноз будущего вообще Евразийского экономического союза и России?
Не то что. Я просто так смотрю на логику вещей, на некую вот историческую закономерность. Потому что то, что происходит сейчас со всеми этими евразийскими делами, это борьба 19 века с 21-м. Без каких-либо шансов на успех и безо всякого смысла, в общем-то. Просто криминально-олигархические элиты, которые сегодня правят на всем, вот, в общем-то, постсоветском пространстве. Конечно, я отсюда исключу Грузию. И успехи Грузии в этом году, я считаю, это еще и шансы для Армении. Евразийская система, которая вот под названием русского мира или там прочих таких терминов, навязывается сейчас буквально всему вот постсоветскому пространству, куда заходят руки Путина, скажем так. Это исторически обреченный процесс, он не имеет никаких шансов на реализацию и тем более на развитие. И я думаю, что не напрасно, что даже в тот самый день, когда встречались лидеры вот этих стран-членов нового вот этого Евразийского союза, где, в общем-то, и армянский лидер, и киргизский лидер уже присутствовали вместе с тройкой учредителей. В тот же день вот уже было объявлено о начале нового переговорного процесса Армении с Европейским союзом, конечно, в тех рамках, которые, в общем-то, не тормозятся нашим членством в этом Евразийском союзе, которое тоже непонятно, как будет работать, в частности, вот в плане Армении. Я думаю, основная борьба действительно впереди, потому что это 2014 год, можно еще и для армянского общества назвать годом начала избавления от иллюзий. И потому что путинская Россия представилась во всей своей вот в кавычках красе, что она собой представляет, какая-то деструктивная сила, какое злокачественное влияние она может оказывать на Армению и сопредельные страны в любом отношении, как в политическом, в экономическом, в информационном, потому что мы еще этот вот прошедший год можно и называть годом безумия на российском телевидении, который льется из экрана в наши дома. Конечно, дома тех, кто включает эти каналы, но тем не менее. То есть мы сейчас переживаем такой период турбулентности, и 2015 год, в общем-то, будет очень сложным годом. Но и в то же время это будет годом возможностей и годом такой интенсивной, последовательной работы, чтобы как-то вот минимизировать потери, использовать открывающиеся возможности, и чтобы был пролит пот, а не кровь. Вот что самое главное.
Да, спасибо, Рубен. Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Баку, Зафар Гулиев. Зафар, ну, мне очень сложно выделить какие-то политические события, которые произошли в Азербайджане в этом году. Для меня, наверное, самыми заметными стали те аресты и дела против правозащитников, обострение в зоне Нагорного Карабаха, да, и вот этот сбитый вертолет и так далее. Но вот, может быть, вы выделите какие-то события, тенденции в Азербайджане?
Спасибо. Я тоже приветствую всех коллег. 2014 год действительно для Азербайджана оказался весьма значимым в том плане, что заново был поставлен вопрос, который, казалось бы, ранее был уже решен для Азербайджана, то есть речь о геополитическом самоопределении страны. Скажем, в отличие от геополитически более однозначно маркированной Грузии и Армении, то есть Грузия все время была в фарватере европейской интеграции, интеграции во все европейские структуры, том числе и в Североатлантический союз, и Европейский союз, или же в отличие от Армении, которая все-таки сохраняла тесные союзнические отношения с Россией, Азербайджан, казалось бы, последовательно придерживался некой сбалансированной, очень часто конъюнктурно сбалансированного внешнеполитического курса. И учитывая, что все-таки эта страна на Южном Кавказе единственная страна, которая экспортирует нефть и газ, учитывая вот эту геополитическую значимость Азербайджана, международные структуры, европейские структуры, они особо и не подстегивали темпы интеграции Азербайджана, как бы Азербайджан все время шел вторым номером. И в рамках ГУАМ так было, и в рамках многих программ, скажем, восточного партнерства или партнерства во имя мира, Азербайджан все время не спешил, медленно, но верно шел по этому пути. 2014 год вновь как будто поставил все эти вопросы ребром. И, конечно же, это было связано прежде всего с событиями на Украине, которые встрепенули все постсоветское. И вызванными этими событиями, атмосферой жесткой конфронтации между Соединенными Штатами и западным миром в целом, с одной стороны, и Россией, с другой. То есть фактически уже заговорили о реанимации холодной войны. Ясно, что все это порождало угрозы для многих постсоветских стран, в том числе и для Азербайджана. В Азербайджане, казалось бы, именно в этой ситуации последовали аресты в основном прозападных правозащитников, представителей гражданского сектора, журналистов, достаточно известных, знаковых фигур. И это совпало фактически с периодом, когда зачастили в Баку видные представители российской номенклатуры, один за другим, начиная с июня по сентябрь месяц. То есть чувствовалось, что идет закулисное жесткое давление на руководство страны в плане того, чтобы даже речь шла не о вступлении в Евразийский союз. Прежде всего чувствовалось, что Москва стремится, чтобы Азербайджан дистанцировался от, скажем, прозападного курса и занял бы более нужную для Москвы позицию. Это давление, оно, может быть, прямо и не высказывалось, но в целом оно постоянно, перманентно присутствовало. И это все привело к тому, что в Азербайджане, вот начиная особенно со второй половины этого года, вопрос стратегического курса, внешней ориентации вновь стал как бы подвергаться сомнению. Последние месяцы года мы увидели, что многие представители правящей номенклатуры фактически развязали антизападную риторику, начали антиамериканскую кампанию в СМИ, на страницах газет, журналов, социальных сетях. И самое показательное то, что во главе этой кампании фактически шел руководитель президентской администрации Рамиз Мехтиев. Именно его статья, 50-страничная статья, фактически была открытым обвинением в адрес США и ее политики, проводимой в мире и в отношении Азербайджана. То есть, обвиняя США в двойных стандартах, фактически в статье ни одного слова не говорилось о России. То есть, чувствовалось, что руководство Азербайджана напугано, и оно хочет как бы угодить Москве, снять эти риски, угрозы. Но это привело к тому, что лодка качнула слишком в другую сторону. Азербайджану удалось действительно руководству страны наладить хорошие отношения с Москвой, но одновременно к концу года мы видим очень сильную, скажем, фазу напряженности в отношениях, прежде всего, с Соединенными Штатами Америки. Последовала волна жесткой критики в адрес руководства страны, и даже в воздухе запахло санкциями. Впервые за период независимости Азербайджана западные структуры открыто обозначили возможность применения санкций в отношении руководства Азербайджана. И это говорит о том, что Азербайджан в какой-то мере именно в этом году отошел от удобной и выигрышной, в последние годы действительно выигрышной своей сбалансированной политики. Но я полагаю, что это, возможно, временное нарушение.
Спасибо, Зафар. Давайте пойдем по второму кругу. У меня вопрос в Тбилиси Георгием Чедлишвили. Георгий, я бы хотел выделить один момент из вашего ответа – политику России. Российский фактор в Грузии, по моему личному наблюдению, он все-таки проявился. Появились люди, появились определенные на организации, которые проводят, ну, скажем так, пророссийскую политику. В таком виде все-таки раньше такого не было. Это евразийские какие-то структуры, это попытки провести какие-то мероприятия, которые, правда, встречают определенное сопротивление в обществе. Скажите, насколько серьезен этот фактор в Грузии? Могут ли быть какие-то серьезные перспективы у России вот каким-то образом войти в грузинскую политику?
Спасибо. Это действительно очень важный и злободневный вопрос. На сегодняшний день, на конец 2014 года, позиции России намного слабее, чем позиции Запада в Грузии, чисто ментально. То есть большая часть общества устремлена своим взором и чаяниями на Запад, потому что видит, что там есть возможность политического развития. Опять же, вот я когда сравнивая Грузию, Армению и Азербайджан, разница в выборах Грузии и Армении, к сожалению, Евразийский союз – это гарантия политической неразвитости, гарантия политической отсталости. Европейское пока что ассоциированное соглашение и сближение с Европой – это только возможность, это еще не гарантия экономического роста и либерализации, это только шанс, который имеет Грузия, и понятно, что этот шанс педалируется и сопротивление в основном с севера, с Россией. С одной стороны, наличие организации, наличие, скажем, групп, да, опять же, которых не случайно название тоже, так сказать, часто звучит, евразийские институты, евразийские структуры. С одной стороны, это признак того, что в Грузии есть демократия, и я не думаю, что эти организации нужно обязательно запрещать. Конечно, с учетом того, что было в 2008 году, а память об этом свежа, естественно, в Грузии, большая часть общества понимает, что на протяжении 20 с лишним лет Россия всячески старалась ослабить государственность Грузию и ослабить западный вектор. Поддержка этим организациям пока что очень ограниченная. Но есть здесь и опасность. Вот продолжение моего предыдущего ответа. Если в стране начнется скептическое отношение к Западу, а это скептическое отношение к Западу не только потому, что, скажем, экономический рост не будет быстрым, и вот, скажем, начнутся такие вопросы, а зачем тогда нам Европа, если мы живем, так сказать, не лучше, скажем, чем Армения. Допустим, если в Грузии будет так 4-5% экономического роста, и в Армении будет приблизительно такой же процент, естественно, у многих возникнет вопрос, а являются ли действительно эти разные векторы такими уже разными?
Ну да, тут еще вопрос, наверное, Абхазии и Южной Осетии можно поднять. Европейская интеграция не решает этот вопрос.
Естественно, естественно. И еще, в Грузии, опять же, отношение к Западу, естественно, положительное, но, скажем, оно не такое вот безудержно, безусловно, такое восхитительное, как оно было, скажем, 20-25 приблизительно лет назад, вот незадолго до распада Союза. А потому что в Грузии тоже есть вот ощущение того, что Запад не помогает нам так, как, скажем, вот мог бы. В 2008 году для большей части общества часть ждала большего от Запада по части сдерживания агрессии России в 2008 году. Опять же, в Украине мы видим, что поддержка Соединенных Штатов и НАТО и Евросоюза не такая действенная, как она могла быть. Поэтому есть и вот этот элемент скепсиса, который может развиться. Если Россия станет применять более жесткие меры, то, я думаю, будет в Грузии большее сопротивление, потому что сейчас абхазский вопрос, опять же, говорят о возможности такого же договора с Южной Осетией, который, в принципе, с самого начала не скрывал, что она видит себя частью России, а не независимым государством. Конечно, это не прибавит России никакой популярности, наоборот, скорее подстегнет общество и как-то объединит общество. Но у России есть еще и элемент мягкой силы. К сожалению, для Грузии, но, в общем, Россия немножечко научилась не только, извиняюсь за грубое выражение, по-жлобски себя вести в международных отношениях, то есть не только кнутом, но и в какой-то степени к пряникам. В данном случае Россия педалирует православность Грузии.
Православие, да.
В части общества это вызывает, конечно, какие-то не то что симпатии к России, но понимание того, что, может быть, культурно они все-таки нам ближе, может быть, политика политикой, а все-таки на человеческом уровне, может быть, нам легче с Россией общаться.
Спасибо, Георгий. У меня вопрос в Ереван. Рубен, я хотел бы вас спросить относительно западной политики в отношении Армении. Прошедший год, как бы вы его охарактеризовали вот по этому параметру? Нет ли у вас ощущения, что Запад как-то отдал Армению без сопротивления?
Ну, это более, скажем так, долгая история, чем вот годичный охват. Да, 2014 год был годом разочарования со стороны Запада, что они вот выражают сожаление, что Армения свернула вот с пути ассоциации с Европейским Союзом, а это, известно, произошло еще в 2013 году, вот 3 сентября. Хотя, с другой стороны, вот это 3 сентября было обусловлено тем, что произошло, условно говоря, вот 2 сентября и до этого. Я так думаю, что это еще и грубейшие ошибки со стороны Запада тоже. Запад фактически если так условно назвать, Запада. Да? Во-первых, нужно сказать, что процесс вел Европейский Союз, а Соединенные Штаты были заняты вот перезагрузками разного рода. И, к сожалению, опять-таки, вопреки собственному историческому опыту, они дали с этим разбираться только лишь европейцам. Мы видим, что из этого вышло. Фактически, если в случае восточноевропейских стран, то уже Польши, Чехии, Венгрии, да, вначале была вот интеграция структур безопасности, и только потом шел разговор об экономике и политике, то здесь уже решили почему-то вот запрячь телегу впереди лошади и думать, что эта конструкция не только двигаться, но и бегать. Она рассыпалась, эта вся конструкция, вот с первыми выстрелами на Майдане. А до этого, конечно, руководство Армении просто сломали через колено. Постсоветские режимы в первую очередь озабочены самосохранением и самовоспроизводством. Но вот так как мы говорим об итогах уходящего года, этот год ознаменовался еще глубочайшим кризисом в России. Система капитализма для друзей, система воровской экономики, тотальной коррупции. Мы видим, что она просто не жизнеспособна. И если ее кормила до сих пор дармовая нефть, то и этому приходит конец.
Ну да, но это мы уже переходим в область прогнозов, да. Рубен, да, это уже на следующий год.
Не имеющая никаких ресурсов природных Армения, понятно, что будет первой реагировать на все такое. Поэтому и в этом году мы уже видели и падение армянского драма, и паника на валютном рынке, и потребительском рынке. Да? Я думаю, что после Нового года мы будем иметь дело с продолжением этого всего.
Ну да. Что ж, спасибо, Рубен. У меня вопрос в Баку. Последний вопрос, Зафар Гулиев. Зафар, когда вы анализировали то, как себя вела Россия в отношении Азербайджана в этом году, у меня, по крайней мере, сложилось такое впечатление, что Россия успешно провела свою, можно так сказать, спецоперацию в Азербайджане. Но вместе с тем, вот Рубен говорит об экономическом кризисе, который в России действительно с сентября месяца российский рубль упал с 37 рублей за доллар до 60, сейчас чуть меньше. Но, в принципе, это существенное падение, и экономика действительно испытывает серьезные трудности. Скажите, вот этот фактор, он будет как-то воздействовать на тот геополитический выбор, который сейчас должен сделать Азербайджан? И как он будет воздействовать? Ведь в Азербайджане наверняка тоже не очень хорошо с экономикой в связи с падением цен на нефть.
Безусловно, он будет воздействовать. Я скажу, что до этого вот вы сказали, что Россия может быть довольна своей, скажем, политикой в отношении Азербайджана в последние месяцы налаживания связи тесных, экономических и так далее, по всем направлениям. Это действительно так, но я бы сказал, что и официально Баку может быть доволен. Нашей власти удалось как бы откупиться малой кровью, потому что чувствовалось, что больше всего, особенно после событий Евромайдана, после, скажем, аннексии Крыма, в момент, когда вот эйфория имперских настроений в Москве, Баку был очень напуган, потому что расчеты власти и многие прогнозы говорили о том, что в случае, если Москве удастся добиться реализации своих планов в Украине, то на очереди может быть именно Азербайджан, на очереди могут быть другие страны ГУАМ. Ясно, что власти Азербайджана не хотят вступать в Евразийский Союз. Они не горят большим желанием скорой интеграции в Европейский Союз. Но в то же время еще в большей мере они не хотят вступать в какой-либо иной союз, и в частности Евразийский Союз. И поэтому, скажем, я полагаю, что Баку рассчитывает, что в 2015 году с ухудшением экономической ситуации в России, с углублением кризиса в России, логично предположить, что давление Москвы на постсоветские страны, в частности Азербайджан, ослабнет. Ослабнет, и тогда, конечно, Баку может вновь вернуться на прежние геополитические рельсы.
Спасибо, Зафар. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана представитель Армянского центра политических и международных исследований политолог Рубен Миграбян, из Баку политолог Зафар Гулиев, консультант и автор газеты газета «Мусават», и из Тбилиси также политолог Георгий Мчедлишвили, ассоциированный профессор Университета Грузии. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел...
Stop.